Бид авралыг авч Бурханы гэр бүлийн гишүүд болох үедээ бидний амьдрал өмнөхөөсөө өөр болох ёстой байна гэдгийг ухаардаг. Тиймээс бид өөрсдийнхөө амьдралыг өөрчлөх гэж байтгараа хичээж эхэлдэг. Харамсалтай нь бидний энэ бүх үйлдэлүүд өргөлж бүтлгүүдлэр төгсдөг. Яагаад гэвэл бид амьдралдаа өөрчлөлтийг өөрийнхөө хүчээр хийх гэж оролддог. Харин Бурхан биднийг өөрөөс нь ангид юу ч хийж чадахгүй гэдгийг тодорхой хэлсэн байдаг. Тиймээс ч Бурхан бидэнд ариун сүнсээ өгсөн. Тиймээс ариун сүнсний хүчээр бид өөрсдийн хүчээр хийж чадахгүй тэр бүх зүйлсийг хийж чаддаг. Гэхдээ ариун сүнсээр өдөрдүүллээ гэд бид огт гэм нүгэл үлдэхгүй болно гэсэн үг бишээ. Ингээд хамтдаа доктор Чарлз Стэнлис сургаалд анхаарлаа хандуулцгаая. Өнөөдрийн хамтдаа нэвтрүүлгийн дугаараар бид амьдралдаа ариун сүнсээр дүүрэн байдлаа хэрхэн хэвээр хадгалах вэ гэсэн сэдвээр суралцах болно.
Би итгэж хүмүүсээс тааварлыг авсан уу гэж асуух дуртай. Намайг ингэж асуухад би авралыг авсан байсан гэхдээ алдчихсоо гэж хариулах итгэж хүмүүстэй таарчил явсан. Тэд энэ хариултаараа хэдийгээр тэд бурхны нэгүслээр авралыг авч гэм нүглээ уучлуулсан ч тэрхүү харилцаагаа хадгалж чадахгүй байсан гэсэн санааг илэрхийлээд байдгийн. Хэрвээ хэн нэгэн хүн ийм юм яриад байж байгаа юм бол тэр хүн зарим нэг зүйлээр буруу ойлголтоо явж байгаа юм байна гэж би боддог. Яагад гэвэл хэрвээ хэн нэгэн хүн Есүс Христэд итгэж авралыг авсан бол, Есүс Христийн цусаар гэмнүглээ уучлуулсан бол, Бурхны хүүхэд болсон бол, Бурхантай барилдсан энэ хүү барилгааг тэр хүн биш, харин Бурхан өөрөө найдвартайгаар хамгаалж байдаг юм. Өөрөөр хэлбэл, аврал гэдэг хүний үүсэс хамаардаг зүйл биш юм. Харин загалмай дээр амиа өргсөн Есүс Христийн авралын үүсэс хамаарч байдаг зүйл. Тиймээс хэрвээ та Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авсан бол, таны гэмнүгэл үрд уучлагдсан. Мөнхөд уучлагдсан. Аврал гэдэг бол Есүс Христээр дамжуулан бидэнд өгөгдсөн бэлэг юм. Бидэнд бэлгэлсэн тэр авралаа хадгалж хамгаалах ажлыг Бурхан өөрөө хийдэг болохоос итгэвч бид хийдэг юм биш. За харин ариун сүнсээр дүүрэн амьдрахын тухай ярьж байгаа бол энэ нь өөр хэрэг юм. Бид ариун сүнсээр нэг л дүүрсэн бол үрд дүүрэн байх уу гэвэл үгүй юм. Бидний авралыг Бурхан хариуцдаг. Харин ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах эсхээ бид өөрсдөө хариуцдаг юм. Харин ариун сүнсээр өдрдүүлж, ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах хэсэг нь биднээс өөрсдөөс мөн хамаарна гэсэн үг. Тиймээс би өнөөдөр та бүхэнтэй ариун сүнсээр дүүрэн байдлаа хэрхэн хэвээр хадгалах вэ гэсэн сэдвээр ярилцахыг хүссэн юм. Юуны өмнө хамтдаа Галат номын 5 дугаар бүлгийг нээцгээе. Паул Эфес сагтал дээр бидэнд ариун сүнсээр дүүрэн бай гэж загсан. Өөрөөр хэлбэл бид ариун сүнсээр дуулууртай байж, түүнийг дагаж өдөр бүрийн амьдралдаа ариун сүнсний өдрөмжөөр алхаж, ариун сүнсэнд түшиглэн, ариун сүнсээс хамгаалалтай амьдрах ёстой юм. Тэгвэл энэ хамааралтай байдлаа бид хэрхэн хивээр хадгалах вэ? Бид Есүст итгэж авралыг авах үедээ ариун сүнсийг хүлээн авсан. Бидэнд нэмж өөр ариун сүнс хэрэггүй. Бид нэмж ариун сүнсээ өгөөч гэж гуйх шаардлагагүй. Харин бид хүлээн авсан тэрхүү ариун сүнсээр дүүрэн байна уугүй юу гэдэг бол өөр асуудал юм. Бид ариун сүнсээр дүүрэн байх эсэх нь бид ариун сүнсэнд хэр дуулууртай байна вэ? Ариун сүнсний өдрөмжийг хэр дагаж байна вэ гэдгээс хамаардаг. Мөн ариун сүнсний өмнө хэр их буулт хийж байна вэ гэдгээс шалтгаалдаг юм. Галат загтал дээр Паул биднийг ариун сүнсээр дүүрээ зогсохгүй. Ариун сүнсээр дүүрэн амьдралаар амьдр гэж уриасан байдаг. За тэгэхээр хамтдаа Галат номын 5 дугаар бүлгийн 16-г гаргаад уншийе. 16 дугаар эшлэл дээр ариун сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махуудын хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй гэж би танарт хэлнэ гэдэг. Мөн цааш нь 18 дугаар эшлэл дээр хэрвээ та нар сүнсээр өдрдүүлдэг бол хуулийн дор эс байна гэсэн байна. Паул үүнийг Ром номон дээр арай өөрөөр илэрхийлсэн байдаг. Ром номын 8:14 дээр учир нь бурхны сүнсээр өдрдүүлж байгаа бүхэн бурхны хөвгүүд юм аа гэсэн байдаг. За тэгэхээр энэ Паул ариун сүнстэй зөвлөлдөж эсвэл ариун сүнснээс асуугээгүй харин шууд ариун сүнсээр өдрдүүлж амьдр гэж хэлсэн байна. Ариун сүнс бидний гаднаас харж хянж байдаг цагдаа биш. Харин ариун сүнс бидний дотроос мөн өдөрдөж байдаг юм. Ариун сүнс бол бидний дотор оршигч бидний хөтөч юм. Бидэнд зааж бидний тайвшруулахаар ариун сүнс ирсэн. Нөгөө төгөр ариун сүнс бидний хөтлөн дагуулдаг. Ариун сүнсээр дүүрэн амьдран гэдэг бол Паулын хэлсэнчлэн. Сүнсээр явна гэдэг бол амьдралын хэм маяг юм. Тэрнээс нэг удаагийн үйлдэл биш. Энэ бол амьдрал. Алхам алхмаар ариун сүнсний өдөрдөмжийг дагаж явах тэр амьдралыг сүнсээр явах гэж нэрлээд байгаа юм. Тиймээс ариун сүнсээр дүүрэн амьдрах уугүй юу гэдэг дээр бол бидэнд өөрийн гэсэн үүрэг хариуцлага бий гэсэн үг. Эсвэргээр авралын асуудал бол биднийх биш, харин Бурхны үүрэг хариуцлага юм. Есүс энэ талаар Иоханны 10-р бүлгийн 27-28-д ийхүү хэлсэн байдаг. Миний хонд дуугмын сонсдог. Би тэднийг таньдаг бөгөөд тэд намайг дагдаг юм. Би тэдэнд мөн хамиг өгнө. Тэд хизээч мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй гэсэн байдаг. За тэгэхээр хэрвээ бид ариун сүнсийг авсан л юм бол бид үргэлж ариун сүнсээр дүүрэн байх болно гэж Библиэлд огт хэлээгүй. Яагаад гэвэл бид амьдралдаа Бурхны эсрэг гэм нүгэл үүлдэх сонголтыг хийчихдэг. Яагаад гэвэл бид амьдралдаа Бурхны эсрэг гэм нүгэл үүлдэх сонголтыг хийх бүртээ Бурхны хүслээс гадуур алхах сонголтыг хийх бүртээ ариун сүнсэнд дуулуургүй хандаж байдаг юм. Энэ удаад энэ асуудлыг би таны хүслээр биш өөрийнхөө хүслээр хийчихье гэсэн хандлагыг гаргасан байдаг. Гэтэл Бурхны өмнө дуулуургүй байдал гаргахын хажуугаар ариун сүнсээр дүүрэн байх боломжгүй байдаг. Тийм ч учраас өнөөдөр би та бүхэнтэй ариун сүнсээр дүүрэн байх байдлаа хэрхэн хадгалах вэ гэсэн сэдвэр ярилцаад байна. Өөрөөр хэлбэл бид хэрхэн өдөр бүр ариун сүнсээр өдрөдүүлж амьдрах вэ гэдэг талаар бид ярилцах болно. Гэхдээ мэдээж бид огт гэм нүгэл үүлдэхгүй, огт алдаа гарахгүй хүн болно гэсэн үг биш шүү дээ. Бид хүн л учраас ариун сүнсний хүслээс гадуур үйлдэл хийх тохиолдол олон гарах болно. Гэхдээ бид хэрхэн ариун сүнсээр дүүрэн байдлаа хэвээр хадгалж чадах вэ гэдгийг мэдэж байх нь маш чухал. Тэгвэл эндээс нэг асуулт урган гарч ирнэ. Чухамдаа яг юу бидний ариун сүнсээр дүүрэн байхад ариун сүнс нь дуулууртай байхад саадуулдаг юм бэ? Хариулт нь маш энгийн. Энэ бол гэм нүгэл. Бид Бурхны эсрэг гэм нүгэл үүлдэх үедээ ариун сүнсээр өдрүүлхаас татгалзаж байдаг юм. Тиймээс хэрвээ гэм нүгэл бидэнд асуудал болдог юм бол бид энэ гэм нүглийн асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгвэл бид яаж үүнийг шийдэх вэ? Энэ тал дээр бид олон зүйлийг ярьж болохч энэ цагт хоёр зүйлийг онцгойлон хэлмээр байна. Энэ хоёр зүйл бол маш энгийн хэрнээ маш чухал зүйлсүүд юм. Бид гэм нүглийн уруу татлахын дунаж Бурхны эсрэг гэм нүгэл үүлдэж байгаа энэ асуудлаа хэрхэн шийдэх вэ? Юуны өмнө хамтдаа Ром номын 6-р бүлэг рүү очицгаая. Бид гэм нүглийн асуудлаа зөвөр шийдэхин тулд эхлээд нэг чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Бид гэм нүгэлтэй ямар холбоотой байдаг вэ гэдгийг бид эхлээд ойлгох хэрэгтэй. Бид Бурхны өмнө гэмшигд л гэм нүглийн асуудлаа шийдэх биш үү гэж зарим хүмүүс боддог. Бид зөвхөн гэмшиж гэм нүглээ улаалаа гэд гэм нүглийнхээ асуудлыг ялан дийлж чадахгүй. Мэдээж энэ бол нэг алхам нь мөн. Гэхдээ бид зарим нэг зүйлсийг сайтар ойлгохоос нааш гэм нүглээ ялан дийлж чадахгүй. Бид нэг л гэмтээгээ зуралцсаар байх болно. Эцэст нь бид би ариун сүнсээр дүүрэн амьдарч чадахгүй байна гэсэн дүгэлтэнд хүрэх болно. Яагаад чадахгүй байгаа юм бэ? Яагаад чадахгүй байгаа юм бэ гэвэл би дахин дахин оролцсон ч ерөөсөө болохгүй байх шүү дээ гэж хариулах болно. Итгэвч бид ийм байдалд маш олон удаа орж байсан. Тэгэхээр юуны төрөнд бид гэм нүгэлтэй ямар холбоотой юм бэ гэдгийг ойлхын чухал юм. За ингээд Ром номын 6-р бүлгийн 11-14-р ишлэгийг харцгаая. Түүнчлэн та нар өөрсдийгөө нүгэлд үгсэн боловч Бурханд Христ Есүсээр амьд байгаагаа тооц. Тиймээс биеийнхээ тачаангүй хүслүүдэд дуулууртай байх гэдэг үхлийн бид чинь нүгэл бүүн ойрхог. Энд Паул юу гэсэн гэж бид чинь нүгэл бүүн ойрхог гэж хэлсэн байна. Амьдралыг чинь гэм нүгэл захирч, амьдралыг чинь гэм нүгэл ойрхыг бүү зөвшөөрө гэж Паул хэлсэн юм. Цааш нь 13-р ишлэл дээр биеийнхээ эрхтнүүдийг зөв бусын зэвсэг болгон нүгэлд бүү өрг. Харин Бурханд өөрсдийгөө үхэгсдээс амьд болгогсод мэт мөн биеийнхээ эрхтнүүдийг зөвхт байдлын зэвсэг болгон Бурханд өг гэж хэлсэн байна. Хүмүүс Ром номын 6-р бүлгийг уншаад тийм ээ би нисхийг сайн ойлгож байна гэж хэлдэг. Гэхдээ үнийг амьдралдаа хэрэгжүүлэхэд маш хэцүү юм шүү дээ гэж тэд хэлдэг. Бурхан бидэнд хэрэгжүүлэх боломжгүй зүйлсийг өгнө гэж юу? Үгүй ээ. Хизээч бүтшгүй зөвлөгөө өгнө гэж юу? Мэдээж үгүй. Бурхан бидэнд хэсэгхэн зур бидний сэтгэлийг амраагаад өнгөрөх төр зүрийн шийдлийг өгнө гэж юу? Үгүй ээ. Паулинд бидэнд Есүс Христэд итгэх итгэлээр дамжуулан бид юу хүлээж авсан юм бэ гэдгийг тайлбарлан хэлсэн байна. Есүс Христийн загалмайн үүсттэй холбогдсоноор бид юу хүлээж авсан юм бэ? Бид Есүс Христэд итгэсэн итгэлээр дамжуулан гэм нүгэлтэй холбогдох бидний холбоо өөрчлөгдсөн. Хамтдаа цааш нь 14-р ишлэгийг унших юм бол Паул учир нь та нар хуулийн дор байгаа бус харин нэгүслийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй гэсэн байна. Мөн хэсэг хойшлоод 18-р ишлэгийг харъя. нүглээс чөлөөлөгдөн зүвийн болоод болгсон байна. Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авахаас өмнө бид гим нүглийн болоод байсан. Тийм ч учраас бид сорилтонд орох бүртээ яаж ч хичээсэн гим нүгэл үлддэг байсан юм. Бид бүгд Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авахаас өмнө гим нүглийг хичнээн эсэргүүцсэн ч бидний хүч үргэлж мөхс байсан. Муу сүнсний хүч чадлын эсрэг бид өөрсдийн сул дорой байдлаараа эсэргүүцэн зогсож чадахгүй учраас бид үргэлж ялагддаг байсан юм. Харин одоо бид Есүс Христийг аврагчаа болгон хүлээн авсан учраас гим нүгэлтэй холбогдох бидний холбоо нэгэнт өөр болсон юм. Гэхдээ үүнийг бид ойлгохгүй юм бол, үүнийг бидний хэн нэгэн хүн хэлж өгч ойлгуулахгүй юм бол бид хуучны нэгэн адил сатааны уруу датлан, хуурамч мэхлэлтэнд автсаар байх болно. Би энэ гим нүглийн уруу датлахыг угаасаа дийлэхгүй гэж бодсоор байх болно. Гим нүглийн уруу датлаханд бууж өгсөөр байх болно. Би ийм сулдраа байхад би яаж ариун сүмсээр дүүрэн байж, би яаж ариун сүмсээр өдөрдүүлж амьдрах юм бэ гэж та бодож байж болох юм. Хэрвээ та ингэж бодож байгаа бол сатан таныг хуурсан байна. Таныг юу ч хийж чадахгүй гэдэгт таныг итгүүлчихсэн байна. Мэдээж бид сулдраа. Гэхдээ бидний дотор ариун сүнс байгаа цагт бид ариун сүнсний хүчээр дүүрэн байдаг. Бурхны ариун сүнс бидэнтэй хамт байгаа учраас бид бурхны хүссэн ямар ч зүйлийг хийх тэр бүх хүч чадал бидэнд өгөгдсөн гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл гим нүглийн тал дээр ч ялгаагүй. Бид бурхнаас бэлэг авьяасыг авч тэр бэлэг авьяасаар бурханд үйлчлэх боломжтой болсон хэрнэ. Гим нүглийн өмнө ирэхээр л юу ч хийж чадахгүй сулдраа нэгэн болж хувирах гэж үү? Үгүй ээ. Хэрвээ Ромын 6:14 дээрс харах юм бол учир нь та нар хуулийн дор байгаа бос харин нүглийн дор байгаа тул нүгэл та нарыг захирахгүй гэсэн байгаа. Энд юу гэсэн бэ? Нүгэл та нарыг захирахгүй гэсэн байна шүү дээ. Бурхан бидний гим нүгэл захирагдах албагүй болсон гэдгийг хэлсэн байна. Ингэхдээ гим нүгэл захирагдахгүй байх бүх боломжийг бидэнд өгсөн гэсэн үг. Би гим нүглээс ангижирч чадахгүй байна гэж хэлэх хүн олон байдаг. Уг нь хэрвээ та хүсвэл гим нүгэл үлдэхгүй байж чадна. Мэдээж бид уруу датлаханд орох үедээ заримдаа уруу датлаханд бууж өгдөгөө. Гэхдээ үүндээ бид гим нүгэлд захирагдах албагүй болсон гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Дээрэс нь Ромын 6:18 дээр нүглээс чөлөөлөгдөн зүвийн болоод болсон гэж хэлсэн юм. Бид бүгд гим нүглийн болчлоос чөлөөлөгдсөн. Тэгэхэр итгэж бид гим нүгэл үлдэж байна гэдэг нь бид өөрсдөө гим нүглийг хүлэн зөвшөөрч байна гэсэн үг юм. Хэрвээ бид өөрсдөө хүлэн зөвшөөрөөд өөрсдөө энэ алхмыг хийхийг сонгож байгаа юм бол бид гим нүглээ үлдсээр л байх болно. Гэтэл итгэвч бидний хувьд заавал гим нүгэлд ялагдах алба байхгүй. Итгэвч болон үл итгэвч хоёр хүний ялгаа нь үндэл байдаг юм. Магадгүй та өөрийнхөө амьдралыг эргэн харахтаа би Есүс Христэд итгэж түүнийг амьдралдаа өрн оруулсан ч миний хуучин байсан гим нүглүүд миний амьдралд байсаар л байна шүү дээ гэж бодож байж болох юм. Яг гэвэл таныг Есүс Христэд итгэх үед гим нүгэлтэй холбогдох таны холбоо оронгоор өөрчлөгдсөн гэдгийг танд хинч хэлж өгөөгүй учраас тэр юм шүү дээ. Таны хүлж байсан гим нүглийн хүч үгүй болсон. Энэ хүчийг Есүс загалмаа дээр үгүй болгосон юм. Таныг Есүс Христэд итгэсэн тэр мөчд таны амьдралыг дарангуулж байсан гим нүглийн хүч үгүй болсон. Тэр цагаас гим нүгэл таны эзэн, та гим нүглийн боол байха болсон. Харин та өөрөө гим нүгэлд зам тавьж өгч өөрөө зөвшөөрөх юм бол гим нүгэл таны амьдралд байсаар л байх болно. Тиймээс бид ариун сүмсээр дүүрэн байж, ариун сүмсээр өдрүүлсэн амьдралаа хэвээр нь хадгалахын тулд бид үүнийг ойлгох нь маш чухал юм. Гим нүгэл болон бид хоорондоо ямар холбоотой юм бэ гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Одоо бол бид гим нүглээр өдрүүлэх албагүй болсон. Бид гим нүглээс чөлөөтэй болсон юм. Тэгвэл би гим нүглээс чөлөөтэй амьдарч чадна гэсэн үг үү гэж та асууж байна уу? Христэд дуулууртай байгаа цагтаа та гим нүглээс чөлөөтэй амьдарч чадна. Тэгвэл би Христэд хэр удаан дуулууртай байж чадах юм бэ гэж та асуух уу? Үнэн дээр энэ асуултанд танаас өөрөөс чинь өөр хинч хариулж чадахгүй. Гэхдээ та гим нүгэл үлдэхгүйгээр өөрийнхөө бодож байгаагаас ч удаан амьдарч чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл ариун сүнс таны дотор байгаа шүү дээ. Бид өөрсдийгөө би нэгүслэр аврагдсан гим нүгэлтэн гэж бодсоор байгаад бүр дасчихсан байдаг. Гэтэл одоо тийм биш. Та одоо ариун хүн болсон. Та заримдаа уруу датлахын дунж гим нүгэл үлддэгч ариун хүн хിവэрэ байгаа шүү. Би гарцаагүй гим нүгэл үлдэх болон шүү дээ гэж боддог. Нэгүслэр аврагдсан гимтэн нүгэлтэн байх эсвэл би гимийн бол биш гэж боддог. Ариун хүн байх хоёр эрс тис ялгаатай. Би угаасаа л гимтэй хүн. Бурхан угаасаа л мэдж байгаа. Бурхан угаасаа миний гим нүглийн асуудлыг шийдэх болно гэж бодох хэрэггүй. Та ингэж бодсоор байх юм бол та гим нүглийг ялан дийлж чадахгүй. Та Христ дотор ялгуулсан амьдралаар амьдарч чадахгүй. Гэтэл Христэд итгэж болсон бидний хувьд гим нүгэл гэдэг бол харийн элемент юм. Энэ гим нүгэл бидэнд одоо зохихгүй. Энэ гим нүгэл бидэнд одоо хамааралгүй. Бидэнтэй хамт ариун сүнс байгаа учраас ариун сүнсний хүчээр бид гим нүгэлгүй амьдралаар амьдрах боломжтой болсон. Тиймээс хамгийн түрүүнд бид гим нүгэлтэй одоо ямар холбоотой болсон бэ гэдгийг ойлгох нь чухал байна. Илч Паул хэлэхдээ би гимийн хүчнээс чөлөөлөгдсөн гэж хэлсэн. Одоо гим нүгэлд бидний амьдралыг захирах хүч байхгүй. Хэрвээ өнөөдөр бидний амьдралд гим нүгэл байгаа бол түүнд бид өөрсдөө зөвшөөрөл олгосон гэсэн үг. Энэ бол бидний ойлгох ёстой эхний чухал зүйл. Тэгвэл хоёр дагаад бид өөр ямар чухал зүйлийг ойлгох хэрэгтэй вэ гэдгийг би одоо хэлж өгье. Бидний бодол санаа бол гим нүглийн эсрэг тэмцлийн талбар юм. Бид үүнийг ойлгох хэрэгтэй. Бидний дотор ямар нэгэн уруу татлаг орж ирэх үед л тулаан болж байдаг гэж бид боддог. Гэтэл үүндээ хамгийн чухал тулаан бидний бодол санаа дотор явагдаж байдаг юм. Хамтдаа Ром номын 8-р бүлгийн 5-6-ыг харъя л да. Учир нь мах бодийн дагуух нь мах бодийнхийг, сүнсний дагуух нь сүнсний юмсыг боддог юм. Мах бодийн бодол санаа бол үхэл, сүнсний бодол санаа бол амба амар тайван билээ гэж хэлсэн байгаа. Илч Паул ариун сүнсний талаар бодоо гэж хэлээгүй, харин ариун сүнсний юмсыг бод гэж хэлсэн байна. Бид ариун сүнсний юмсыг бодох үед бидний бодол санаа бурхны өмнө дуулууртай байж болдгийн. Бурханд илүү итгэж, ариун сүнсэнд илүү дуулууртай байж болдгийн. Бид ариун сүнсний юмсыг бодох үед бидний бодол санаа бурхны өмнө дуулууртай болж байдаг. Бурханд илүү итгэж, ариун сүнсэнд илүү дуулууртай болж байдаг. Энэ бол ариун сүнсээр дүүрэн амьдрал. Бид сайн зүйлсийг, бурханлаг зүйлсийг, дээгүрэх зүйлсийг бодож сэтгэх үед энэ бүхэн маань бидний мөн чанартай нийцэж байдаг. Яагаад гэвэл бид одоо ариун хүмүүс болсон. Бид өөрсдийгөө хэн болсон бэ гэдгийг ойлгох үед бидэнд юу тохирох вэ? Юу тохирохгүй вэ гэдгийг илүү сайн ойлгодог болдог. Бидэнд сүнслэг юмс тохирно. Харин бидэнд махбодийн юмс тохирохгүй. Атаархал, шунал, үзэн ядалт, өс хонзон, хагарал, завхаарл энэ бүхэн бидэнд одоо нэгэн тохирохгүй болсон. Бидний мөн чанартай нийцэхгүй болсон. Яагаад? Яагаад гэвэл Библи биднийг Христ дотор шин бүтээл болсон гэж хэлдэг юм. 2-р Коринтын 5:17 дээр тиймээс хин нэг нь Христ дотор байвал тэрээр шин бүтээл мөн, харахтун, хуучин өнгөрч шин болсон байна гэсэн байдаг. Бурхны ариун сүнс бидний дотор байгаа учраас бид Христийн амьдралаар амьдардаг. Биднээс илэрх учиртай зан чанарууд бол махбодийнх биш, харин Христийн зан чанарууд. Хайр, баяр хөөр, амар тайван, дүлгөөн байдал, өөрийгөө захирах байдал гих мэт. Энэ бүх чанарууд бол Христийн зан чанарууд. Тиймээс атаархал, ховжив, шунал, хулгай, худал хуурмаг байдал, хуурам мэхлэлт гих мэт энэ бүх гим нүгэл бидний мөн чанартай одоо октоос нийцэхгүй гэдгийг бид ойлгох хэрэгтэй. Бид ариун сүнсний юмсыг бодох хэрэгтэй гэж Паул хэлсэн. Үүнийг арай өөрөөр Галат номын 5:16 дээр харин сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодийн хүслээ гүйцэлдүүлэхгүй гэж би та нарт хэлнэ гэж хэлсэн байна. Тэгвэл бид ариун сүнснээс хамааралтай байж, ариун сүнсэнд түшиглэж, ариун сүнсэнд мэдрэмжтэй амьдрах юм бол бид махбодийн хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй амьдарч чадна гэдгийг Паул энд тодорхой хэлсэн байна. Нэгэнт бид бүгдээрээ хүн л учраас бидэнд Бурханаас өгөгдсөн хүслүүд байдаг. Үүнд муу зүйл огт байхгүй. Бид энэ бүх хүслээ ариун сүнсний хүчээр эзэн Христэд захируулж байгаа цагт ямар ч муу зүйл байхгүй. Жишээ нь бид хоол иддэг. Бид амттай хоол идэх дуртай байдаг шүү дээ. Энэ бол Бурханаас бидэнд өгсөн хүсэл юм. Бид идэж байж л амьд байх болно. Гэхдээ бид нэг бол хоолоо сонсор байгаад биеэ үхэлд хүрчих болно. Эсвэл хэтрүүлж идсээр байгаад биеэ үхэлд хүрчих болно. Гэхдээ аль нь ч байлаа гэсэн энэ хоёр алхам хоёулаа Бурхны өмнө дуулуургүй буруу алхамуд юм. Тиймээс бид бие махбодоо буруу хандлагаар Бурханд дуулуургүй байдлаар хэрэглэх бүрэн боломжтой гэсэн үг байгааз. Тийм ч учраас Паул бидэнд сүнсээр яв. Тэгвэл та нар махбодийн хүслийг гүйцэлдүүлэхгүй гэж хэлсэн юм. Тиймээс би үүнийг сайн мэднэ. Гэхдээ мэдээд байгаа хэрнэ? Би гим нүгэл үүлдэд байна штэ гэж та бодож байна уу? Тэгвэл гол асуудал нь тулалдаандаа биш, харин тулалдааны өмнөх тулалдаанд байгаа юм. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ? Бидний амьдралд уруу татлаг орж ирэхээс өмнө бидний дотор ямар бодол байна вэ гэдэг нь маш чухал юм. Бид бодол санаандаа би ийм зүйлийг хийх үгүй юу гэдгээ сорилт уруу татлаганд орхоос өмнө шийдчихсэн байдаг. Тийм ч учраас сорилт уруу татлаг ирэх үед бид ямар ч эсэргүүцэлгүйгээр ялагддаг юм. Тэгвэл тулалдааны өмнөх тулаан гэж яг юу хэлж байгаа юм бэ? Бидний амьдралд уруу татлаг орж ирэхээс өмнө бидний толгойд орж ирж байгаа тэр бодлуудыг бид зөвөр шийдэж сурах нь маш чухал юм. Бидний дотор янз бүрийн бодол орж ирэх нь гин нүгэл биш ч муу ёрын сүнс ихэвчлэн тэр бодлуудаар дамжуулан ажилддаг юм. Тэгвэл би дотроо энэ бодлыг би өөрийн оюун бодолд байлгах нь зөв үү, буруу юу гэдгийг шийдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бидний амьдралд уруу татлаг орж ирээд бид уруу татлагад бууж өгөх хэсгээ шийдэн тэмцэлтхээс бүр өмнө бидний бодол санаанд дотор тулаан өрнөж байдаг байх нь. Бид ариун сүнсээр удирдуулан амьдарч байх үед бидний толгойд бурхны хүслээс гадуурх аливаа бодол хүсэл орж ирэх үед энэ нь бидний хувьд тулааны өмнөх тулаан болж хувирдаг юм. Энэ бол бидний бодлын талбар дахь тулаан байдаг. Бид тэрхүү бодлыг зөвшөөрч тэрхүү бодлыг өөгшүүлэх юм бол та тулааны өмнөх тулаанд ялагдлаа гэсэн үг. Хэрвээ та тулааны өмнө тулаанд ялагдсан бол гарт цаагүй уруу датлаханд ялагдах болно. Ялагдахгүй байх гэж бид боддогч үнэн дээр тийм биш. Та ялагдах л болно. Тиймээс бидний амьдралд уруу датлаг сорилттой тулгарх тэр тулаанаас өмнө бодол санааны тулаан болж байдаг байх нэ. Энэ бодлыг би хүлэн зөвшөөрөх үгүй юу? Энэ маш чухал шүү. Тиймээс таны дотор ямар ч бузар муу бодол төрсөн бай. Та тэр дарууд нь энэ бодлыг авч хай. Тэр дарууд нь шийдэхгүй юм бол тэр бодол дараагийн тулаанд буюу сорилт уруу датлахтай нүүр тулах тэр цагт таныг эсэргүүцэлгүй ялагдахад хүргэх болно. Тиймээс тэр бодлыг хүлэн зөвшөөрөх үү, өөгшүүлэх үү, дэмжих үү, эсвэл эсэргүүцэж толгоноос хөөн зайлуулах үү, энэ нь хамгийн чухал асуудал. Та үнийг ялан дийлж чадна. Яагаад гэвэл Ромын 6-гийн 14 дээр хэлсэнчлэн одоо гимнүгэл бидний эзэн байха болсон юм. Энэ хэсгийг унший л та. Учир нь та нар хуулийн дор байгаа бус, харин нэгүслийн дор байгаа тул гимнүгэл та нарыг захирахгүй гэсэн байна. Эцэст нь танд хэлье. Бид бүгд гимнүглийн эрх мэдлээс чөлөөлөгдсөн. Тиймээс өнөөдөр сатан танд юу ч хэлсэн бай хамаагүй. Бидний амьдралд ямар ч уруу датлаг тулгарсан бай хамаагүй. Тэрхүү бодлыг нцаах, тэрхүү уруу датлагыг эсэргүүцэн зогсох бүрэн эрх мэдэл нь бидэнд өгөгдсөн гэдгийг та хизээч битгий мартаарай.
Гэм нүгэл одоо бидний захирагч байхаа болсон гэдгийг доктор Чарлз Стэнли бидэнд сануулж байна. Есүс Христ бидний өмнөөс загалмайд хадагдахдаа бидний гэми хүчнээс чөлөөлсөн. Тиймээс бид одоо бурханлаг бус бодлоодыг нцаах хүчтэй болсон. Өөрсдийн бодлоо хянаж, бузар муу бодлыг эсэргүүцэж, дээгүрэх зүйлсд бодол санаагаа хандуулж сурцгаая. Заримдаа бид ариун сүнсний удирдамж, сатаны хуурам мэхлэлт хоёрыг тэр бүр ялгаж салгаж харж чаддгүй. Тэгвэл 1-р явхын 4:1-4 дээр бидэнд дараах мэргэн зөвлөгөөг өгсөн байна. Хайртууд минь, сүнс болгонд бүү итгэ. Харин сүнснүүдийг бурханаас эсхийг шалга. Учир нь олон хуурамч иш үзүүлэгч дэлхийд гарч ирсэн. Бурханы сүнсийг та нар үүгээр мэднэ. Есүс Христ махотор ирсний хүлээн зөвшөөрөгч сүнс бүр бурханаас бөгөөд Есүсийг хүлээн зөвшөөрдөг сүнс бүр бурханаас бус. Энэ бол антихристийнх бөгөөд та нар түүнийг ирж байна гэдгийг сонссон ба тэр идүүгээ дэлхийд аль хэдийнэ байна. Бяцхан хүүхдүүдээ, та нар бурханых бөгөөд тэднийг дийлсэн. Учир нь та нарын дотор байгаа тэр бол дэлхийд байгчаас авгай. Энэ гайхалтай үгсийг та итгэлийн амьдралдаа үргэлж санаж яваарай. Бурханд тэмүүлсэн сэтгэл хүмүүсийг энэрх зөрхөөр амьдрахад туслах номлогч доктор Чарлз Стэнлигийн хамттай нэвтрүүлэг сонсогч танд хүрэлээ. Нэвтрүүлгийг дахин сонсох хүсвэл ихэл radio.com-ор зочлоорой. Бидэнтэй холбогдохын хүсвэл 8085 99 тэгтэг дугаард хандаарай.